Vítejte v relaci Momenty s Gabrielou.
Onkologicky nemocným dětem pomáhá, aby byly o vlas silnější, říká můj dnešní host, zakladatelka spolku Nové Háro, Lucie Staňková. Dobrý den, Lucko.
Dobrý den.
Váš spolek vyrábí onkologicky nemocným dětem paruky, je to tak?
Ano, přesně tak.
Aby byly o vlas silnější, ale nejen o ten vlas, ale i o kus sebevědomí.
Ano, vlasy jsou právě o tom sebevědomí.
K tomu se váže váš osobní příběh. Můžete se o něj s diváky a s posluchači podělit? Jak to vlastně vzniklo celé?
Nejsem zakladatelka spolku Nové Háro, je vlastně zakladatelkou moje dcera Markétka. Ona vlastně byla ta, která založila Nové Háro, protože sama se s tou onkologickou diagnózou potýkala od 14 let a věděla, jaké to je o ty vlasy přijít. Takže v 18, když vlastně nemoc udeřila po třetí celkem, tak vlastně už byla proletá a věděla, že potřebuje prostě světu asi něco vrátit a chtěla asi po sobě, myslím si z dnešního pohledu, že asi i něco zanechat. Takže založila tento spolek. Já teda jsem jí to vymlouvala, nechtěla jsem, aby do toho šla, protože měla v tu chvilku sama spoustu svých starostí, maturovala, do toho vlastně se jí vrátila onkologická diagnóza, takže znova další léčba a prostě měla spoustu svých starostí a já jsem nechtěla, aby ještě na sebe vlastně nabalovala ostatní starosti s onkologickým problémem jiných dětí. Tak jsem jí to docela vymlouvala, říkala jsem, ať myslí hlavně sama na sebe, a Markétka si nenechala říct. A prostě spolek Nové Háro založila. I přesto, že já jsem potom zpětně vůbec jako si říkala, jak to dokázala v 18 letech legislativně všechno dotáhnout do konce.
To dělala sama?
Ano, ještě s kamarádkou, s Marťou Techlovskou, prostě se do toho holky pustili ve čtvrtáku na Gimplu. Sehnali si nějakou právní firmu, která jim s tím pomohla. Museli dát dohromady stanovy a určit výkonný výbor. No je s tím spousta legislativních tahanic, které by jsem asi já upřímně řečeno ani asi nechtěla absolvovat, ale Markétka s Marťou prostě věděli, že chtějí. Takže 12. října 2017 oficiálně vzniklo Nové Háro, zapsalo se do spolkového rejstříku. Já tam byla tenkrát jako člen výkonného výboru, Markétka byla předseda a Marťa byla druhý člen výkonného výboru.
Kolik už je to let, co tady není Markétka mezi námi?
Markétka zemřela 28. ledna 2018, takže to brzy bude 6 let.
Takže vy jste ten spolek potom přebrala i hned?
Po pár měsících vlastně Markétka v tom spolku nestihla nic moc udělat, jenom věděla vlastně, že to musí být paruky z pravých vlasů, že musí být přímo na míru. Nechtěla jít cestou kupování levných takových nějakých těch čínských paruk.
Chtěla tu kvalitu.
Chtěla kvalitní produkt prostě přímo na míru pro ty děti. Takže vlastně nám jakoby určila směr, trošku i vlastně nám jako nastínila i to financování, protože chtěla vyrábět nějaké svoje ruční výrobky, náramky a šperky. Ona strašně milovala ruční práce, takže vlastně měla v plánu je dávat na hit a prostě dělat různé takové fundraisingové aktivity.
Měla spoustu takže plánů, které nedotáhla.
Měla spoustu plánů a prostě chtěla skutečně jako těm dětem pomáhat, ale vlastně toho moc nestihla. Měla pár culíčků, které jí lidi posílali, ale na účtě tenkrát, který jsme spolu založili, bankovní účet, transparentní, první Nového Hára, tak tam byla asi 200 možná, to úplně ten základní vklad. No a s tím vlastně nám v lednu zemřela. A my jsme jí s manželem slíbili, že to Nové Háro vlastně bude pokračovat a ona vlastně bude žít i v něm.
Jaké to pro vás bylo tehdy, že jste se vyrovnávala se smrtí dcery a potom vás tady něco táhlo, něco, co vám říkalo, musím jít dál s tím projektem, poposunout ho. Je to vlastně přání mojí dcery. Kde jste na to vzala sílu?
Já vlastně ani nevím. Já to opravdu jako častokrát jsem to analyzovala sama v sobě a říkala jsem si, jak jsem to vlastně mohla jako zvládnout, ale my jsme tu dobu s manželem žili jako v nějakém snu, takovým jako dost jako, jako strašně nevyrovnaným a chvilku nahoru, chvilku dolů, ale můj manžel je takový obrovský jako hnací motor jako mých aktivit, takže on pořád říkal, hele, musíš, slíbili jsme jí to, protože skutečně jako by ten slib té Markéce jako byl daný, takže jsme jako věděli, že skutečně jako se na to nemůžeme vykašlat. A já jsem vlastně postupem času jako přicházela na to, že mi to opravdu jako hrozně pomáhá. I jako psychicky, prostě mi to jako pomáhá s tím, že pořád cítím tu Markétky přítomnost a prostě jsem vlastně ten první rok měla dojem, že všechno, co dělám, tak vlastně dělám s ní a tak jsem se jako s ní jako o tom vždycky vnitřně jako radila a měla jsem vnitřně pocit, že vlastně ona mi říká, co mám dělat. začala jsem si vlastně psát deníček, to jsem vlastně nikdy ještě nikomu neřekla, ty kontany vlastně říkám poprvé vám oficiálně. A tam vlastně jsem si jako zaznamenávala všechny ty moje pocity a ty kroky a vlastně teď, když se ho zpětně čtu, tak tam vlastně jakoby vracím k tomu, jak to nový Háro opravdu kruček po kručku vznikalo, jak úplně z malinkýho...
Ze dvou stovky.
Ze dvou stovek a ze tří culíků. Prostě najednou jako prostě máme tady přes 230 dětí, které vlastně už od nástupu roku dostali reálně neskutečný počet peněz. Množství peněz, které jsme museli vydělat a které jsme následně vlastně investovali do těch paruk. A jako mám z toho hroznou radost, ale jako opravdu myslím si, že hnací motor toho všeho bylo to vědomí toho vyřčeného slibu.
Jste tady pořád s Markétkou?
Určitě, já tomu věřím.
Věříte tomu, že je ten hnací motor, který pomáhá tomu vašemu spolku?
Hluboce tomu věřím. Nejsem věřící, jako že by jsem věřila v Boha, ale věřím v to, že Markétka prostě, že ta její energie prostě tady někde s námi pořád je. Že dobře, to tělo zřejmě muselo odejít, prostě bylo těžce nemocný, ale ta Markétka energie si myslím, že ta se nemohla jen tak vypařit. Ta tady prostě s námi pořád musí být, žije ve mně a prostě je tady s náma.
Vrací se vám třeba ve snech?
Mám takový jako vlny, někdy to je intenzivnější, někdy míň, takže takový vždycky období, kdy třeba často se mi o ní zdává a někdy třeba zase, kdy úplně asi Markétka chce mít prostě klid a jako nechce jako se mnou o něčem bavit. Takže je to takový jako dost jako proměnlivý, ale pořád prostě mám pocit, že je s náma.
Ona byla umělecky nadaná, jak jste už zmínila, ráda něco vyráběla, ale také se věnovala divadelní činnosti, je to tak?
Ano, ona vlastně ještě než onemocnila, tak chodila na dramaťák. Ona pořád se jako tak jako v tom dětství hledala. Zkusili jsme různý sporty. To jsme zjistili, že asi tudy cesta nepovede, protože Markétka nebyla sportovně jako nějak jako talentovaná, ale ona se potom strašně jako našla v tom dramatickém kroužku v Mostě v Lidušce a strašně jako tam ráda chodila. A když pak onemocnila, tak pořád s těma lidma byla v kontaktu a vzpomínala na ně. A po té první léčbě se vrátila. A vlastně dostali od učitele úkol, aby napsali svoji největší a nejhlubší životní prožitek, svoji zkušenost. Tak Markétka samozřejmě, co mohla v 15 letech po onkologické léčbě zažít jako silnějšího než ten průchod tou nemocí. Takže vlastně napsala scénář jako námět ke scénáři toho jejího příběhu, který vlastně potom zpracovali a když vlastně byla premiéra, tak Markétka už se podruhý bohužel léčila. A znova se vlastně tím všem musela jako procházet jako i ve vzpomínkách. Ale i po druhý se Markétka vyléčila a se vrátila k tomu dramaťáku. Prostě pořád jí to tam táhlo.
Lucko, bylo třeba to divadlo nějakou formou terapie, která pomáhala té nemoci Markétce?
Určitě. Já si myslím, že Markétka se snažila jakoby najít si nějaké takové volnočasové aktivity, které by jí pomáhaly zapomenout na to, co zrovna prožívá, takže určitě dramaťák a vlastně ta parta těch lidí, kteří tam vlastně s ní chodili, tak byla to tím únikem a vlastně takovou její psychoterapií.
Jak jste pokračovala s tím spolkem? Kde začaly ty další kroky, vlastně, abyste to posunula po té smrti Markétky dál ten spolek? Navázala jste třeba nějaké spolupráce s kadeřnictvím, s vlásenkáři? Jak tomu bylo?
Bylo to dost takové ze začátku kostrbaté, že jsme vlastně vůbec nevěděli, jak to uchopit, protože nejsem ani vlásenkář a nebyla jsem v tu dobu ani kadeřník. Takže to vlastně obor, který je úplně mimo. A navíc jsme ani nebyli moc jako takový neziskově založený lidi, protože jako asi velká část populace jsme byli dost nedůvěřiví vůči neziskovkám a tak podobně, jak to funguje. Takže jsme vlastně jako vůbec jako nevěděli, jak začít, ale tak jsme se snažili intuitivně to uchopit. Bohužel se nám stala špatná zkušenost, že se na nás jakoby v vozovkách nalepili lidi, kteří už s tím nějaký zkušenosti měli a trošku se snažili jakoby toho našeho příběhu využít, ale jako naštěstí jsme velice brzy zjistili, že tudy cesta nevede, našli jsme si vlastní vlásenkářku, která vlastně přesně kolik jí dám vlasů, z toho ona vyrobí ty paruky, protože jsme vůbec jako netušili, jak obrovský biznes můžou být vlasy. A vůbec jako
Takže chtěli využít toho vašeho příběhu v komerční prospěch?
Ano. Neuvěřitelné, ale je to tak.
To je hodně
skutečně smutné. Je to tak smutné, ale prostě my jsme samozřejmě, brzy jsme to prokoukli, dlouho jsme sbírali odvahu se skutečně jako pustit do toho jako sami, prostě jenom jako čistá neziskovka, nikoho v zádech, vlastní vlasy, vlastní finance, vlastní vlásenkářka, ale jako fakt jsme teda jako do toho šlápli. A vlastně po nějakých 4-5 měsících jsme se jako do toho opřeli. Já jsem si našla vlásenkářku tady z Prahy, která vlastně do dneška s náma spolupracuje. A máme spolu úžasný profesionální pracovní vztah, který funguje a je založený na důvěře a prostě jako máme spolu jako opravdu ty vztahy dobrý. A jsem ráda, že vlastně od ní jsou nejlepší ty produkty, protože skutečně jako ona je jednička ve svém oboru. A vím, že pokud jí dám do výroby paruku, tak vím, že ji vyrobí úplně nejlíp z celé republiky, protože jsem zkoušela samozřejmě i jiný vlásenkáře. Ale tady je spoustu vlásenkářů, kteří dělají takové ty divadelní paruky. A to my nepotřebujeme.
To není ono.
To je takový ten hrubý tyl, který se lepí a pak se vlastně přikrývá tím make-upem, aby to prostě na tom čele nebylo znát, ale potřebujeme skutečně paruku pro běžný denní nošení, která bude přívětivá k pokožce a nebude prostě škrábat a tak podobně. Takže jsme dlouho scháněli, ale skutečně se nám teda povedlo. A máme perfektní jakoby spolupráci.
Takže spolupracujete s jednou vlásenkářkou a s kadeřnictvím také nějakým nebo?
Máme jeden vlásenkářský salon, kde vlastně nám vyrábějte paruky a co se týká kadeřnictví, tak vlastně my máme takové spolupracující partnerské salony, kde se můžou dárci nechat ostříhat. Ale nejsou to salony, které by byly ničím, za co my ročíme. Jsou to prostě salony, kde ví, jak mají ostříhat ty vlasy, ví, jak to děláme my, jak to potřebujeme my a potom nám ty vlasy posílají. Nebo je dávají těm dárcům vlasu, aby si je poslali sami, což za mě je lepší varianta. Dárce má vlastně od začátku až do konce ty svoje vlasy pod kontrolou. Má ustřižený culík, ten vloží do obálky, pošle ho k nám na adresu doporučeně, my si ho převezmeme, zaevidujeme, dáme mu zpětnou vazbu vlastně o tom, že je uložený na skladě a další zpětná vazba vlastně přichází, když ty vlasy použijeme. Takže to je za mě úplně ideální cesta dárcovství vlasů. Míň ideální je, když necháte vlasy v tom salonu, kde se může stát cokoliv, někdo někam je zašandročí v uvozovkách a prostě jako potom už bohužel ty vlasy nemůžeme dohledat, což se nám naštěstí nestává. Jo, myslím si, že bylo pár případů, které jsme jako řešili a nakonec se vždycky ty vlasy našly, takže naštěstí jako to není úplně jako běžná věc, ale vždycky je mě ve mně jako hrkne, když se jako dozvím, že někdo schání vlasy a vlastně neposílá je sám, ale nechal někde v salonu. Takže já za sebe vždycky doporučuju nechat si ustřihnout culík a poslat si ho sami.
Jaká musí být ta kvalita těch vlasů, pokud by se rozhodli někdo z posluchačů, z diváků darovat vlasy? Berete taky barvené vlasy nebo jsou tam nějaké standardy, které musíte mít, abyste mohli ty vlasy darovat?
Úplně nejradši máme vlasy od dětí. Od dětí dětem mi připadá jako úplná úžasná symbioza a máme nejradši. Samozřejmě pokud nám pošle dospělá žena vlasy, které si nebarví, má je přírodně krásné, dlouhé, husté, nepoškozené, tak je to taky ideální volba. Pokud si je barví přírodním odstínem, dokážeme je zpracovat, i když zase potom už říkáme, když potom dávám dohromady vlasy na paruku, narovná se jedna hlava, jedna paruka, potřebuji těch culíků víc, záleží podle hustoty. A pak třeba jeden culík je barvený a potom v té paruce se začne vymejvat, tak by to nemuselo dělat úplně jako dobrý efekt, ale jako pokud to je přírodní odstín, a ty vlasy jsou v pořádku, tak to moc neřešíme.
Jak dlouho trvá výroba takové paruky?
Je to zhruba těch 4 týdny, 5 týdnů, záleží, kolik vlásenkářka má práce. Mm-hmm. Ale měli jsme třeba už i rekord jako 14 dní, prostě, že jako vlásenkářka skutečně se do toho pustila a jako makala a udělala 14 dní paruku, ale záleží podle toho, kolik máme zrovna zájemců o paruky.
Komu rozdáváte ty paruky a je to nějak rozděleno, nějaká kategorie vlastně lidí, kteří ty paruky od vás dostanou a dostávají je zdarma?
Ano, to je zásadní věc, to prostě Markétka přesto vlak nejel, prostě Markétka opravdu chtěla, aby ty paruky dostávaly děti zdarma, protože skutečně jako poznala sama, že jsme jako rodina finančně na tom nebyli nejlépe, když vlastně Markétka se léčila. V tu chvilku vypadne jeden příjem a prostě Markétce chceme dopřát úplně veškerý komfort a všechny dárečky a tak jako člověk se snaží tomu dítěti jako skutečně dát úplně každou hloupost, kterou si jako zamane. Takže chtěla by měli děti zdarma, takže to je úplně 100% u nás mají děti paruky zdarma. Ty paruky vyrábím vlastně pro děti dospívající a mladší dospělé do 25 let, tak nám to vlastně Markétka určila. To znamená, to je vlastně naše cílová skupina, nějak už dál je potom jakoby netřídíme podle kategorií, prostě pokud dítě nebo dospívající v naší věkové kategorii má onkologickou diagnózu, tak mu tu paruku rádi zdarma vyrobíme.
Můžou lidé i jinak pomáhat, než jen tím dárcovstvím těch vlasů? Třeba koupi nějakého produktu z vašeho spolku. Nabízíte něco takového členství?
My říkáme hodně lidem, hodně často, že ty vlasy, které skutečně potřebujeme na výrobu, tak pro nás zdaleka nejsou teď momentálně prioritní, protože máme plný sklad vlasů, máme strašně moc laskavých dárců vlasů.
Takže vlasy neposílejte?
Vlasy samozřejmě, pokud někdo chce udělat dobrý skutek, ať pošle, má ty parametry, které potřebujeme. Ale rozhodně to není to, co bychom momentálně prostě nutně potřebovali. Máme vlasů spousty.
Tak co nejvíc teď potřebujete?
Peníze. Prostě málo kdo si uvědomí, že výroba paroky není jenom o vlasech, ale že to je hlavně o tom zaplatit tu samotnou výrobu, která nás stojí kolem 50 tisíc. To znamená, pokud nás někdo se podpoří, tak si může nejen koupit nějaký krásný šperk od Lucie Bílé z našeho e-shopu nebo tričko nového Hára v našem e-shopu, ale může vlastně nás podporovat buď to pravidelně přes klub přátel nového Hára, nižší částkou, trvalým příkazem, anebo třeba může dát jednorázový dar. Měla jsem nádherný příklad prostě toho, když slečna Markétky věku, teď vlastně by Markétce dneska by bylo 25, a stejně stará slečna se nám ozvala, že vlastně by chtěla pro konkrétní dítě zaplatit paruku. Tak jsme zajásali, že se nám to ještě vlastně nestalo, že vlastně takhle by fyzická osoba chtěla konkrétní dítě, aniž by ho znala. Takže jsme vlastně vybrali jednu holčičku, napsali jsme, kolik bude její paruka stát, že bude stát 49 158, nebo takhle nějak tam byla jakoby ta částka. A slečna řekla, že moc ráda a skutečně na darovací smlouvu poslala tu částku, poslala 50 tisíc.
To je krásné.
To. Poslala 50 tisíc a vlastně ta holčička díky tady té konkrétní slečně mohla mít své nový háro. To mi připadá úplně hrozně geniální, jako, že takhle prostě někdo jako má to srdce a nechtěla vlastně ani jako nějak být zveřejněná, označovaná na sociálních sítích. A
takže anonymně darovala.
Takže naprosto jako opravdu jako čistě nezištně, bez nějakých jakoby projevů toho, hele, já jsem tady to udělala a bytí se do prsou, to prostě udělala. A myslím si, že musí žít s krásným pocitem.
Určitě.
Musí
určitě.
Být za to hrozně jako ráda a my jsme taky strašně rádi.
Spolupracujete také s Lucií Bílou, je to tak? Je to ano. Vaše patronka vlastně, tady zmíním, spolku Nové Háro. Jakým způsobem vám třeba pomáhá ona?
Lucka Bílá je prostě hvězda naší pop music a my jsme strašně pyšní na to, že vlastně se nás vybrala a že s ní spolupracujeme. Dělá pro nás krásné šperky. Vlastně od roku 2019 je s náma a vlastně cokoliv já potřebuju nebo poradit, nebo třeba jenom jako napíšu něco, že třeba se mi nepovedlo, nebo tak ona okamžitě jako reaguje, má pro mě prostě vlídný slovo a prostě Lucinko, neřeš to, prostě to bude dobrý. Takže my jsme jako takový jako krásný jako tým, protože ona je ta, která prostě má obrovský mediální dosah a může nás podpořit tím, že vlastně její jméno a vlastně její osobnost jako je součástí spolku Nové Háro, zároveň nás podporuje těma andílkama. A i vlastně mě jako lidsky drží, když jako cokoliv já potřebuju, tak prostě vím, že se na ní můžu spolehnout.
Lucka Bílá měla možnost setkat se také s Markétkou. Setkala se s ní ještě?
Setkala se s ní, ale psali si. Markétka vlastně se s ní vyměnila možná 2-3 e-maily, kdy vlastně Lucie ji tenkrát zval do divadla. Poslala jí vlastně jako pozvánku, ale Markétka tím, že byla v té onkologické léčbě, tak se nemohla jako dostavit samozřejmě. Ale já jsem vlastně potom, když jsme s Novým Hárem začínali, tak jsem říkala, potřebujeme někoho, kdo nás jako mediálně zaštítí, kdo nás prostě bude podporovat, v komu budeme mít oporu a přemýšlela jsem koho. No a Lucka Bílá byla jasná volba tím, že vlastně já jsem navázala na ty e-maily vlastně Markétky, co se s ní ona tenkrát psala. Tak vlastně jednoho krásného dne mi zavolala Lucka Bílá a řekla, že do toho s náma prostě půjde moc ráda.
Tak to je takový sen.
Ano,
k tomu
ano.
Ještě, který jo, se ano. K tomu přidá. Lucko, jaké máte teď plány, projekty? Jak dále rozvíjíte ten váš spolek? Co v nejbližší době připravujete?
No, Nové Háro je neustále ve vývoji a prostě já jsem strašně šťastná, že ty nápady pořád mám a pořád jako mě to baví a pořád to vidím obrovský smysl. Jak mi všichni varovali, že přijde syndrom vyhoření, že nemůžu tady to tempo prostě dlouhodobě zvládnout a proč to pořád takhle ženeš a kam se pořád ženeš? Ne, prostě. Já potřebuju takovýhle tempo, potřebuju se hnát. Je to prostě něco, co mi dává smysl a prostě momentálně pořád samozřejmě vyrábíme paruky, s Vlásenkářkou jsme takový dream team, vždycky říkáme, protože ona jako cokoliv si já vymyslím, tak ona jako to dokáže zrealizovat. Teď mám v hlavě takový jeden typ jako paruky, protože neděláme jenom ty klasické, ale děláme i na čelence. A děláme různý příčesky a tupéčka, když třeba jako teď konstantně holčičku, která už je po léčbě, už jí rostou vlasy, ale skutečně ten psychický problém má obrovský. Prostě tu paruku nesundá, i přesto, že už má třeba 8 cm vlasy, tak prostě nechce mít krátký ty vlasy, chce mít pořád dlouhý. Takže vlásenkářka prostě pro ní to není problém, takže prostě jako udělají takový speciální tupé, který si na sponečkách nacvakne a má krásný dlouhý vlasy, takže pořád vymýšlíme zdokonalování v těch vlasových náhradách. To je prostě hlavní jakoby gro toho nového hára. Mimo jiné pořád mám v hlavě myšlenku a pořád jako se snažíme žít v těch našich osvětových přednáškách, což vlastně Markétka vymyslela, ať to není tabu. To znamená, mluvme s dětmi o dětské onkologii, přednášky na školách, jak základní, tak středních, takže pořád jsme otevřeni nabídkám nebo pozváním škol, že přijedeme s naší přednáškou. Je to vždycky vlastně takový interaktivní, krásný workshop, kde vlastně říkáme dětem nejenom varovné příznaky onkologie nebo dětských onkologických diagnóz, ale říkáme jim vlastně i jak se mají chovat k případně nemocnému spolužákovi, rodinnému příbuznému a tak podobně, že skutečně to jako není nakažlivá nemoc, jak se spoustu dětí v dnešní době myslí. Vlasy nepadají prostě proto, že jako prostě je nemocný, ale kvůli tomu, že má chemoterapie. Takže jako ty tabu a ty dezinformace jsou pořád ještě zakořeněny v těch dětech a my se snažíme to změnit. Takže pořád jezdíme, ať to není tabu. No a chceme vlastně, tím, že já jsem vlastně při předávání paruk první nezdravotnický kontakt, takový úplně laický s těma rodinama, tak se snažím jakoby jim poskytat nějakou takovou psychosociální pomoc. Tím, že vlastně já jsem se sama tou onkologickou diagnózou u dcery prošla.
Takže víte.
Vím přesně,
jak se ten rodič úskalí, cítí.
Přesně, jak se cítí rodič, dokážu se vžít vlastně i do toho dítěte, který vím, že když prostě mu není dobře a má afty v puse, tak má prostě různý druhy prostě neutropený a tak podobně. Takže vím, znám tady ty úskalí, ty onkologické diagnózy a vlastně snažím se i těm rodičům nějakým způsobem dodat odvahu a prostě, aby nestráceli naději. A říkám jim vlastně svůj životní příběh, když samozřejmě je to zajímá a chtějí to vědět. Často třeba se mě i ptají na to, na Markétku, protože Markétka je pořád jako v tom novém háru a spoustu lidí to samozřejmě ví, když nás kontaktují ohledně paruky, tak ví, že se Markétka léčila. Takže vlastně se i ptají, jak jsem to měl s Markétkou a jestli Markétka je v pořádku, když neví, tak řeknu, že bohužel Markétka svý onkologický diagnoze podlehla, ale že to zdaleka není jejich příběh, že to byl náš příběh a že oni prostě jsou tady teď na léčí se a mají pořád naději. A když potom se bohužel stane to nejhorší a to dítě se dostane do nějakého terminálního stádia onemocnění, tak jsem tady pořád pro ně, protože si říkám, že prostě já jsem to zažila a prostě můj díl lítosti už jsem pro sebe vyčerpala a snažím se prostě těm lidem jakoby i pomoct tady v té oblasti. Ale tím, že nejsem úplně v tom profík a nemám to vystudovaný, tak se snažím být v tom dost opatrná. A právě se snažím teď doplnit si vzdělání, aby jsem nedávala nějaké neodborné rady, kterými bych třeba ještě mohla ublížit. Takže se snažím vlastně k té své osobní zkušenosti trošku to ještě posunout jako o level vejš a získat k tomu vlastně i tu odbornou znalost, kterou bych vlastně mohla potom pomáhat těm onkologicky nemocným dětem a vlastně hlavně těm jejich rodinám.
Já musím říct, že to je úžasné, že mají ve vás takovou oporu, co v tu chvíli potřebují. To dítě si může vybrat samo tu paruku, která mu zrovna sedne.
Je to přímo pro něj na míru, takže se řekne, že třeba teď jsem měla černý vlasy a chci mít blond. Tak uděláme blond. Prostě je to čistě jakoby na přání toho dítěte. Teď třeba jsme dělali chlapečkovi paruku na čelence. Trošku mi to zarazilo, že byla blondětá a chtěl světle modrou čelenku. A když jsem mu ji nasadila tomu chlapečkovi, tak se chudák rozbrečel a nelíbila se mu, prostě se to necítil dobře.
Takže jsme udělali jinou.
Takže jsme se s maminkou domluvili, že prostě potřebuje klasickou paruku, ostříhanou na krátko, aby byla co nejpodobnější tomu jeho účesu. Tuhle tu paruku jsem si od něho vzala zpátky, ta ještě pomůže někomu dalšímu. Takže snažíme se vždycky, aby to dítě bylo maximálně spokojený.
Lucko, co je potom vaší největší odměnou v tom, co děláte?
No ty děti prostě, když se vyléčí. Já prostě zbožňuju jakoby ty příběhy nebo ty konce, jakoby, když to dítě dá o sobě vědět a řekne, tak hele, já už jsem se vyléčil, prostě jsem v pořádku, pošle třeba fotku, jak už má svoje vlasy a to je pro mě to nejhezčí. A hrozně hezký potom jsou potkávání, když třeba mám nějakou akci a třeba to dítě potom za náma přijde a já řeknu, ježiš, co seš ty a prostě ani ho vlastně skoro nepoznám, protože ho neznám s vlasama, s vlastníma. A je to hrozně jako fajn, většinou poznám ty děti podle rodičů samozřejmě. Takže ty děti, které se vyléčí, jsou pro mě největší odměnou. Samozřejmě, i když se nevyléčí, tak ten můj pocit toho, že jsem pro ně udělala maximum, není jako o nic menší. Samozřejmě to třeba může dopadnout i špatně.
A důležité je mít tu naději.
Přesně, no. A hlavně to vědomí, že jsme udělali maximum prostě proto, aby to dopadlo správně a dobře.
Mým dnešním hostem byla Lucie Staňková, která rozdává dětem po chemoterapii nové vlasy, ale hlavně také radost a sebevědomí. Děkuji za rozhovor.
Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.